dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Demarkacija granice između Srbije i Kosova biće tema narednih sastanaka u Briselu, izjavio predsjednik Kosova Hašim Tači. Tri strana radnika, među kojima i državljanin Makedonije, ubijena u Kabulu. Rušenje nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu zakazano za 7. avgust u 8 sati, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u Nacionalnom parku Kopaonik. Navijači splitskog Hajduka opljačkali pumpu kod Beograda. U Srbiji sutra sunčano do 32 stepena. U nastavku između ostalog ćete čuti kako Pavle Jevremović, nekadašnji ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama, komentariše odluku Velike Britanije da izveštaj o Kosovu ne bude na dnevnom redu Saveta bezbednosti.
Ja ne vidim da je to bilo šta dramatično. Već u jednom dužem periodu, godinama, te periodične sastanke koristimo za domaći politički dijalog oko Kosova, a ne baš mnogo da se odnose na konkretno aktualnu.
Kao i kako bi, po rečima rukovodstva Nacionalnog parka Kopaonik, moglo da izgleda uklanjanje nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu.
Ministarstvo građevine, oni imaju izabranu firmu koja to radi po celoj Srbiji, oni će pretpostavljam da dođu sa njihovim mašinama i da izvrše rušenje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači najavio je da će se tokom narednih sastanaka u sklopu dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom u Briselu diskutovati o demarkaciji granice Kosova i Srbije, ali i korekciji granice koja bi predviđala priključenje Preševske doline Kosovu. Korekcija granice je realnost, imamo oko 400 km granice između Kosova i Srbije koja treba da se utvrdi jer moramo da okončamo konsolidaciju naše države. Iz tog razloga diskutovat će se o demarkaciji. Niko neće moći da bude protiv sporazuma između Kosova i Srbije ukoliko postoji volja ni Evropska unija, ni NATO, ni Sjedinjene Američke Države. Neće biti podele Kosova, a korekcija granice može da se desi uključivanjem Preševske doline, rekao je Tači tokom posete Kosovskoj privrednoj komori. A dok zvanični Beograd negativno reaguje na odluku Velike Britanije, zemlje koja predsedava Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u avgustu, da ne stavi na dnevni red redovne sednice tog tela izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, iz Britanije stižu poruke za Prištinu i Beograd da se manje bave taktikom, a više normalizacijom odnosa. Prilog Branke Trivić.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da ne može da razume da je Velika Britanija, koja izlazi iz Evropske unije, insistirala da bude domaćin posljednjeg samita berlinskog procesa koji se bavi Zapadnim Balkanom, a da, s druge strane, sprečava da se održi sednica Saveta bezbednosti o Kosovu.
Čini mi se neozbiljno i čini mi se najiskrenije politički neiskreno.
Prokomentarisala je Brnabić. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da je odluka Velike Britanije očekivana i da je očigledno da tu zemlju ne interesuje srpski stav. To je za nas jasna poruka, rekao je Dačić za Večernje novosti. On je istakao da je to veliki presedan, ali i da niko ne može da izbaci temu Kosova iz agende Saveta bezbednosti. U izjavi Tanjugu Dačić je rekao da ako to ne želi Velika Britanija, stavit će na dnevni red zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Na drugoj strani, zvaničnici iz Prištine pozdravljaju odluku Velike Britanije. Šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli je na svom Twitter nalogu objavio:
pozdravljam odluku članica Saveta bezbednosti UN-a da ne uključuju Kosovo u dnevni red sednice Saveta bezbednosti, jer se time daje prostor i vreme Savetu da se fokusira na stvarne izazove. Kosovo nije problem za Ujedinjene nacije od 2008. godine.
I Vjora Čitaku, ambasadorka Kosova u Sjedinjenim državama, zahvalila je u Twitteru Velikoj Britaniji i dodala da je Priština više puta isticala da nema više smisla svaka tri meseca u Savetu bezbednosti debatovati o Kosovu. Britanska ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Karen Pierce izjavila je da, iako ostaje važno, pitanje Kosova ne zahteva više redovne sednice Saveta bezbednosti. Istakla je da je najvažnije da Beograd i Priština mogu da napreduju s pomoć Evropske unije, koje im već pomaže da normalizuju odnose. Pavle Jevremović, nekadašnji ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi razlog za preveliku zabrinutost Beograda.
Ja ne vidim da je to bilo šta dramatično. Već u jednom dužem periodu, godinama, te periodične sastanke koristimo za domaći politički dijalog oko Kosova, a ne baš mnogo da se odnose na konkretno aktualnu. To su praktični tehnički izveštaji. Ti izveštaji su dali mogućnosti da se naši predstavnici, šta više na najvišem nivou od svoje vremena i od predsjednika Srbije, pa premijera, ministra i tako dalje, oglašavaju o Kosovu, a u stvari od malog praktičnog značaja.
ocenjuje Jevremović. Na prethodnoj sednici sredinom maja predstavnici Švedske, Britanije, Francuske, Sjedinjenih država, Poljske i Holandije naveli su da je vreme da se promeni format rasprave o kosovskoj krizi u sedištu Ujedinjenih nacija. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić u svom govoru je tada rekao:
debate o tome da li Savet bezbednosti treba da posveti ovoj temi 3 sata svaka 3 meseca, odnosno 12 sati godišnje, zaista nam nisu potrebne u ovom trenutku,
kazao je Dačić u Njujorku sredinom maja. Šef srpske diplomatije zatim krajem maja skrenuo pažnju Velikoj Britaniji da Srbija neće gledati blagonaklono na uklanjanje teme Kosova iz redovne agende Saveta bezbednosti i taj stav Beograda je preneo britanskom ambasadoru u Srbiji Denisu Kifu, kao i diplomatskim predstavnicima Britanije u Ujedinjenim nacijama. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija od juna 1999. godine, kada je usvojena rezolucija 1244, redovno razmatra izveštaje generalnog sekretara Svetske organizacije o stanju na Kosovu. Ukoliko Velika Britanija uspe u svojoj nameri, to će biti prvi put za 19 godina da Savet bezbednosti neće raspravljati o situaciji na Kosovu duže od 3 meseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A pojedini poslanici opozicije u Prištini zalažu se da Skupština Kosova preuzme vođenje dijaloga sa Srbijom, ali tamošnji analitičari smatraju da bi tu inicijativu trebalo uzeti sa rezervom, jer bi parlament, kako kažu, mogao samo da nadgleda taj proces, javlja Amra Zineli.
Politički dijalog Kosova i Srbije koji se vodi u Briselu uz posredstvo Evropske unije ima za cilj normalizaciju odnosa dve zemlje. Opozicione partije, međutim, protiv su toga da ovaj proces u konačnoj fazi vodi predsjednik Kosova Hašim Tači, ako je u nekoliko navrata pozvao na jedinstvo kosovske politike u tom procesu. Opozicija tvrdi da Skupština treba da preuzme vodeću ulogu u budućnosti. Analitičari, međutim, navode da Skupština treba samo da nadgleda proces, a ne i da ima izvršnu ulogu. Ustav Kosova određuje ovlašćenje institucijama Kosova i ona se treba sprovesti onako kako je predviđeno i u slučaju dijaloga sa Srbijom. Ilir Ibrahimi, analitičar, kaže da formiranje izvršnog tela Skupštine koji bi vodilo dijalog sa Srbijom nema logike i nije u mandatu te institucije. Skupština Kosova na osnovu Ustava ima najvisoči mandat u zemlji i svaki sporazum koji se postigne mora da se izglasa u Skupštinu. To je ono što ovoj instituciji čini važnom, jer bez obzira kakav se sporazum postigne, on mora da se ratifikuje u Skupštini. Po rečima Ibrahimija, proces dijaloga treba da vode vlada i predsjednik zemlje, jer im je tako nešto i u mandatu. I Ustav Kosova predviđa da oni zastupaju zemlju na međunarodnoj sceni. Skupština može da izradi platformu koja bi se ustupila izvršnom telu, bilo vladi ili predsjedniku, i koja bi bila osnova za dijalog sa Srbijom i koja bi nadgledala rad tog tela, odnosno kako teče dijalog do postizanja jednog konačnog sporazuma, naveo Ibrahimi. S druge strane, Albert Krasnići, analitičar političkih pitanja u Demokratskom institutu Kosova, ističe da osim toga što je nemoguće da Skupština vodi dijalog, ona nema ni kapaciteta za tako nešto i taj proces nije u njenoj prirodi. Skupština treba da ima samo nadzornu ulogu spoljne politike, ali ne da se direktno uključi ili odlučuje o svakom održanom sastanku. Skupština može da ratifikuje konačan sporazum sa dvotrećinskom većinom glasova, ali ne i da se direktno uključi u proces, naglašava Krasnići. Po njegovim rečima, također bi bilo dobro da Skupština izradi platformu i odredi crvene linije o čemu Kosovo ne bi trebalo da pregovara u dijalogu, koji da predstavi plan o tome kako treba da se vodi konačna faza dijaloga sa Srbijom. A političkog konsenzusa u Skupštini Kosova neće biti barem do sredine septembra, obzirom da je Skupština otpočela letnju pauzu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Od 1. januara 2019. godine granice između Albanije i Kosova više neće postojati, izjavio albanski ministar za dijasporu Pandeli Majko. Kako je prenela makedonska agencija MIA, Majko je sinoć u mestu Skenderaj u centralnom delu Kosova rekao da je premijer Albanije Edi Rama već doneo takvu odluku o otvaranju granice. Od 1. januara započinje slobodno kretanje između Albanije i Kosova, rekao je Majko na skupu posvećenom kosovskoj dijaspori. Nenad Popović, ministar bez portfelja vladi Srbije, izjavio je da Srbija mora odmah i snažno da zahteva od vlade Albanije da, kako je naveo, ukine odluku koja dozvoljava brisanje granice između Albanije i Kosova. On je rekao da ako Albanija ne opozove tu odluku, Srbija treba da povuče svog ambasadora iz Tirane i preispita buduće diplomatske odnose sa tom zemljom. A na obnovljene diskusije o podeli Kosova u poslednjem izdanju Postscriptuma osvrće se naš novinar Dragan Štavljanin. Poslušajte njegov komentar.
Ideja o podeli Kosova ponovo je u opticaju, iako gotovo svi peru ruke od nje. Te teorije služe za zaoštravanje pregovaračke pozicije pre bolnih ustupaka, kako se bliži potpisivanje konačnog sporazuma Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Možda su priče o podeli samo još jedna potvrda odsustva spremnosti na bilo kakav kompromis, koju do sada nisu previše pokazali ni Beograd niti Priština. U svakom slučaju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je upozorio javnost da ako ne dođe do razgraničenja sa Kosovom, Srbija će morati za 40 godina da se brani kod Vranja. Vučićeva izjava kazuje mnogo više o istrajavanju nacionalističkog diskursa, po kome se drugi, tačnije Albanci, doživljavaju kao neprijatelji koji demografski ugrožavaju Srbe, pa će nakon Vranja stići do Niša, Kraljeva i tako redom. Stoga po toj logici treba povući granicu prema Albancima nali kineskom zidu. Onda gubitak Kosova dođe kao prirodna žrtva za zaštitu ostatka srpske nacije. No u takvoj atmosferi teško je zamisliti da će ova dva naroda ikada normalizovati odnose. Vučić optužuje svoje prethodnike da su mu lošim odlukama vezali ruke, poručujući da svi Srbi znaju da su izgubili Kosovo, te da će se o tome izjasniti na referendumu, čime prebacuje odgovornost na narod. Srbi verovatno znaju da su izgubili Kosovo, ali je pitanje da li su spremni da to javno priznaju na plebiscitu. To bi bio poraz Vučićeve kosovske politike, na koje je do sada skupljao poene.
Postscriptum Dragana Štavljanina potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rušenje nelegalno izgrađenog objekta na Pančićevom vrhu na Kopaoniku zakazano je za 7. avgust, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Predrag Šumarac, izvršni direktor za pravne i ekonomske poslove Nacionalnog parka Kopaonik. On je rekao da je to javno preduzeće od republičkog inspektora Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dobilo obaveštenje da je doneto rešenje o rušenju nezakonitog objekta.
Rušenje je zakazano za 7.8. sa početkom 8 sati. E sad, da li će da bude rušenja i da se neko žalio na to rešenje što je nama inspekcija uputila, to ćemo tek da vidimo, takve informacije nema. To podrazumeva, ako se kaže, niko ne bude uložio žalbu da građevinske mašine izađu gore lagano da krenu sa rušenjem objekta. Ministarstvo građevine, oni imaju izabranu firmu koja to radi po celoj Srbiji, oni će pretpostavljam da dođu sa njihovim mašinama i da izvrše rušenje.
Na upit Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovim slučajem, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da to ministarstvo i Republička građevinska inspekcija dosledno i transparentno sprovode zakon u sprečavanju nelegalne gradnje, posebno u zaštićenim prirodnim područjima.
Kad je krenula gradnja, obavešteni su svi republički inspektorati. On se nalazi podno Pančićevog vrha. Nalazi se ispod vojnog objekta gdje se nalazi radar koji bukvalno kontroliše avionski transport nad celom Srbijom. Drugo, u tom dijelu nije dozvoljeno gradnja nikakvog trajnog objekta. Dozvoljeno je samo da se radi privremeni objekt. I ono što je bitno, on se nalazi u nacionalnom parku u dijelu gdje je dozvoljena gradnja, ali ne dozvoljena gradnja čvrstih objekata, već samo privremenih objekta maksimalne kvadrature 150 kvadrata.
Svakako jedan od tih slučajeva je i nelegalni objekat na Pančićevom vrhu koji je podignut bez građevinske dozvole. Prema zakonu o ozakonjenju, svi objekti koji su bez dozvole izgrađeni posle donošenja ovog zakona ne mogu da budu ozakonjeni, navelo je Ministarstvo građevinarstva. Izgradnja nezakonitog objekta površine 1000 kvadratnih metara na najvišem planinskom vrhu u Srbiji, u srcu nacionalnog parka, počela je pre skoro godinu dana. Po informacijama iz Ministarstva građevinarstva, Republička građevinska inspekcija 16. jula uručila je rešenje investitorki Snežani Mitković, u kom joj naređuje da obustavi radove na tom objektu i da ga ukloni u roku od 7 dana od prijema rešenja. Nadležna inspekcija 8 dana kasnije utvrdila je da investitorka objekat nije uklonila u propisanom roku, pa je 25. jula doneto rešenje o izvršenju, u kom se navodi da će se rušenje sprovesti preko drugog lica, a da će troškove snositi investitorka. Osim spornog objekta, bit će porušena i septička jama površine 100 kvadrata, koja je također sazidana bez potrebnih dozvola. Pripreme za ovo izvršenje su u toku, javnim preduzećima naloženo je da objektu obezbede prilaz, isključe vodu i struju, a zatražena je i asistencija policije. Predrag Šumarac kaže da je uprava Nacionalnog parka Kopaonik pravovremeno reagovala na ovu divlju gradnju. U ovom slučaju investitor je imao dozvolu za gradnju montažnog kafeja kakvi već postoje na Kopaoniku, ali je podigao trospratni poslovno-stambeni armirano-betonski objekat od 1000 kvadrata u kom je prošle zime radio i restoran sa pratećim objektima. Kako je svojevremeno pisao portal Insider, građevinska inspekcija reagovala je na bespravnu gradnju na Pančićevom vrhu tek nakon interesovanja medija, ali radovi na izgradnji spornog objekta nisu stali čak ni nakon rešenja o rušenju koje Ministarstvo građevinarstva izdalo još 24. januara 2018. jer se investitorka tada žalila Upravnom sudu. Ministarstvo građevinarstva 9. maja 2018. podnelo je krivičnu prijavu protiv investitorke Snežane Mitković, jer je bez građevinske dozvole i uprkos nalogu građevinske inspekcije da ukloni objekat, nastavila sa građevinskim radovima na vrhu kopaonika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Demarkacija granice između Srbije i Kosova biće tema narednih sastanaka u Briselu, izjavio predsjednik Kosova Hašim Tači. Tri strana radnika, među kojima i državljanin Makedonije, ubijena u Kabulu. Rušenje nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu zakazano za 7. avgust u 8 sati, potvrđeno za naš program u Nacionalnom parku Kopaonik. Navijači splitskog Hajduka opljačkali pumpu kod Beograda. U Srbiji sutra sunčano do 32 stepena. Do kraja emisije čućete i šta kažu meštani Tometinog polja kod Požege za volontere iz Velsa koji su došli da pomognu izgradnji vatrogasnog doma.
Ta su deca stvarno za svu pohvalu i pogotovo ove dve devojke koje stvarno rade na građevini, ne biraju vreme, uslove, da uzmu lopatu, da uzmu džak cementa nose, kao da rade za sebe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Osnovni sud u Novom Pazaru osudio Asmira R. na uslovnu kaznu zatvora od godinu dana zbog pretnji upućenih predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ministru unutrašnjih poslova Srbije Nebojši Stefanović i poslaniku Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, objavio Radio 100+. Portparol osnovnog javnog tužilaštva Jovan Milanović rekao je da je Asmir R. zbog izvršenja krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti osuđen na kaznu zatvora od 8 meseci koja se neće izvršiti ukoliko u roku od godinu dana ne izvrši neko krivično delo. Navijači fudbalskog kluba Hajduk iz Splita jutros su oko 4 sata opljačkali benzinsku stanicu na autoputu kod Beograda u blizini naselja Vrčin, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Oni su izneli veću količinu pića, ne plativši ga, ispisali navijačke grafite i sprevrtali nekoliko kontejnera pre nego što su nastavili put. Policija je saopštila da intenzivno radi na utvrđivanju identiteta počinilaca. Nekoliko stotina navijača iz Hrvatske uputilo se kroz Srbiju u Sofiju, gdje Hajduk danas igra revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv tamošnje Slavije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izborna komisija Zimbabvea saopštila je da će večeras u 21 sat objaviti rezultate predsjedničkih izbora, pošto su zapadni posmatrači pozvali na njihovo momentalno proglašenje u cilju izbjegavanja daljih tenzija. Komisija je pozvala građane da ostanu mirni i osudili jučerašnje nasilje u Harare, u kom su tri osobe poginule, navodi Associated Press. Sukobi su izbili kada je vojska tokom protesta opozicije izašla na ulice Harare, a pucala i prebijala demonstrante. Tri strana radnika pronađene su mrtva u jednoj od opasnijih četvrti Kabula nakon što su bili oteti, rekao je portparol šefa kabulske policije Hašmat Stanekezija. Iz policije je saopšteno da su ubijeni radili kao kuvari na kabulskom aerodromu i da je reč o državljanima Indije, Malezije i Makedonije. Ne zna se ko stoji iza otmice i ubistava, nijedna ekstremistička grupa nije preuzela odgovornost. Lekari nisu pronašli tragove mučenja na telima tri ruska novinara ubijena u Centralnoafričkoj Republici, već samo rane od metaka, rekla je potparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Centralnoafrički mediji prethodno su javili da su ruske novinare oteli pobunjenici, kao i da bi za tog zločina mogli da budu islamski ekstremisti iz koalicije Seleka. Najmanje 148 osoba poginulo u poplavama i klizištima izazvanim monsunskim kišama u severnoj Indiji, saopštili su lokalni zvaničnici. Urušeni su krovovi na mnogim stambenim objektima, a pričinjena je i materijalna šteta na više od 600 kuća. Američki senat odobrio je zakon koji dopušta da predsjednik SAD izuzme od sankcija državu koja kupuje oružje od sankcionisanih ruskih kompanija, iako ta država traži bliže veze sa Vašingtonom. Sada se očekuje potpis predsjednika Donalda Trumpa, pripremila Mirjana Rakela.
Američki ministar obrane Jim Mattis zatražio je od odbora za sankcije Rusiji da donese zakon koji bi mogao pomoći zemljama poput Indije, koja je u prošlosti imala bliske veze sa Moskvom, ali se sada pokušava izvući iz ruske orbite. U okviru zakona o sankcijama Rusiji, koji je predsjednik Trump potpisao prije godinu dana, svaka zemlja koja kupuje oružje od sankcioniranih ruskih, obrambenih i obavještajnih tvrtki suočava se sa mogućim sankcijama Sjedinjenih Država. Osim Indije, Vijetnama i Indonezije, za koje bi moglo vrijediti odstupanje od sankcija, tu su i još neke države. Indija je jedna od zemalja koja je tokom prošlosti koristila rusku vojnu opremu, od borbenih aviona do brodova i podmornica. U završnoj fazi pregovora o nabavi 6 milijardi dolara vrijednog proturaketnog sustava S-400 iz Rusije. New Delhi posljednjih godina širi broj zemalja iz kojih nabavlja oružje, prvenstveno se okrećući Sjedinjenim Državama i Izraelu za kupnju suvremene opreme. U posljednjih 10 godina Indija je od Sjedinjenih Država kupila oružje u vrijednosti od 15 milijardi dolara, a američke tvrtke trenutno ugovaraju prodaju borbenih aviona i helikoptera vrijednih milijarde dolara. Iako se očekuje da će odredba o izuzeću od sankcija u Zakonu o obrani, koji je težak 716 milijardi dolara, osobito pomoć Indiji, druga odredba zakona ima za cilj kažnjavanje Turske zbog nedavne odluke o kupnji sustava proturaketne obrane S-400 iz Rusije. Washington je u više navrata upozorio Tursku da ruski raketni sustavi ne mogu biti integrirani u zračnu i proturaketnu obranu NATO-a. Zakon koji je usvojen u Senatu onemogućit će isporu borbenih aviona F-35 koje je Turska kupila ukoliko Ankara ne otkaže narudžbu za nabavu ruskog sustava S-400. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio je kako će Ankara tražiti međunarodnu arbitražu ukoliko Washington odbije isporučiti avione koje je Turska već kupila.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava uložit će žalbu na prvostepenu presudu suda u Rumi, koji je osmoro aktivistkinja i aktivista ove organizacije juče osudio na novčane kazne zbog prekida tribine Srpske napredne stranke, na koje je kao govornik bio pozvan osuđeni za ratne zločine Veselin Šljivančanin. To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Sofija Todorović, programska koordinatorka inicijative, koja dodaje da će ova organizacija nastaviti da ukazuje na značaj suočavanja sa prošlošću.
Pa ja mislim da je ovom porukom negde poslata poruka svim aktivistima za ljudska prava koji se negde bave posljedicama sukoba i negde je poslata poruka svim ljudima koji hoće da kažu da javno da se stide onih koji su zločine činili i koji negde žele da prosto ti ljudi ne dobijaju prosto toliki prostor koji dobijaju, jer to sad već onda može da pravi se opasnost da to predstavlja i dalje političko opredeljenje Srbije i u kom pravcu Srbija želi da se kreće. A to je pravac podrške ratnim zločinima, što mi mislimo da je poražavajuće, da je to nešto što ovom društvu najmanje treba.
Kaže Sofija Todorović. Dragan Šormaz, narodni poslanik iz redova vladajuće SNS, kaže da ne komentariše sudske presude, ali dodaje da svako ko je odslužio kaznu ima pravo da se vrati u društvo i javni prostor.
Kada neko izvrši kaznu, kada je njegova kazna prošla, odradio je svoju kaznu, obaveza društva je da mu pomogne da se socijalizuje i da bude deo društva. A ne još više, još i posle zatvorske kazne da bude izopšten iz društva. To niti je humano, niti je ljudski, niti u skladu sa demokratskim principima.
Da li mislite da je problem u tome da se o tim delima za koje su oni osuđeni uopšte ne govori kritički, već da se naprotiv govori pohvalno?
Ja ga nigde nisam čuo da je tako nešto činio ili radio. Ja ga lično nisam čuo. Ne znam da li jeste, ali ja ga nisam čuo.
Čuli ste poslanika Dragana Šormaza. Tribina u Beški održana je 16. januara 2017. a nakratko je prekinuta u trenutku kada je reč dobio bivši oficir Jugoslovenske narodne armije Veselin Šljivančanin, osuđen pred Haškim tribunalom na 10 godina zbog pomaganja mučenja zarobljenika nakon pada Vukovara 1991. godine. Aktivisti inicijative mladih tada su izašli sa transparentom koji je imao poruku da ratni zločinci treba da zaćute da bi se progovorilo žrtvama, nakon čega su izbačeni, a neki od njih su bili fizički napadnuti.
Dobro da, dragi prijatelji, došlo je da ja nešto kažem.
S Sofija Todorović iz inicijative mladih podseća da je pre donošenja ove prvostepene presude odbačena krivična prijava nekoliko aktivista koji su bili napadnuti u Beški.
U ovom nekom momentu je, dakle, to jedina odluka koja postoji i koju je negde sudstvo donelo i kojom se zapravo, eto, šalje poruka da, ovaj, nije baš najpoželjnija stvar na svetu biti aktivista u Srbiji, a još manje poželjno da budete aktivista ili aktivistkinja koji će da se bavi prošlošću i koji će da o tim stvarima glasno govori.
Više o ovoj temi potražite popodne na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Osam volontera vatrogasaca studenata sa jednog koleđa u Velsu pomoglo izgradnju vatrogasnog doma u selu Tometino Polje kod Požege. Došli su predvođeni legendarnim vatrogascem i poznatim humanistom Stivom Loganom. Kako javlja Novka Ilić, prethodno je formirana dobrovoljna vatrogasna brigada uz pomoć Velšana koje su poklonili vatrogasno vozilo, zahvaljujući prijateljstvu sa Zoranom Đukićem iz Požege koji je 30 godina u toj zemlji radio kao vatrogasac.
Blazing to Serbia was happy to get involved with this project.
Kaže on i njegove kolege vatrogasci iz Velsa od ranije znaju da u selu ima dosta četinarske šume i da je rizik od požara veći, a uz sugestiju kolege Đukića došli su baš u ovo selo. Među volonterima iz Velsa su dve studentkinje koje rade ravnopravno sa muškim delom ekipe volontera.
I just think that is obviously...
Rebeki Koli je drago što se nalazi u ovom požeškom selu. Iako postoji mala jezička barijera, sa meštanima se uklopila, a kada su radovi na izgradnji doma u pitanju, svi se razumeju. Sa Rebekom je i njena prijateljica Kerry Barley. Ne smeta joj svakodnevna kiša, voli da radi ovaj posao i bit će joj veliko iskustvo rad sa ljudima koji su potpuno različiti od nje. Ovi mladi Velšani prešli su preko 2,5 hiljade kilometara da bi došli u požeški kraj i pomogli u izgradnji vatrogasnog doma. Sami su platili svoj put, čak i doneli pomoć.
Well, it's a great cause.
Oven Filip kaže nije imao dilemu kada je polazio na put. Voli da pomogne jer ovaj dom će imati veliki značaj za život meštana, a voli i da putuje po svetu. Meštani Tometinog Polja su također učestvovali u izgradnji doma. Oduševljeni su radom mladih iz Velca, rekao je Zoran Vasiljević.
Ta su deca stvarno za svu pohvalu i pogotovo ove dve devojke koje stvarno rade na građevini, ne biraju vreme, uslove, ništa. Kad smo već volili i radili, uvek su gledali da budu ispred nas, da uzmu lopatu, da uzmu džak cementa nose, rade sa takim zadovoljstvom i apetitom kao da rade za sebe.
A glavni majstor Radojko Đukić potvrdio je, mladi Velšani odlično su razumeli šta treba da rade.
I gledali su šta treba, šta ne treba, iako ne znaš jezik, on prati kao zubar, samo pruži ruku, on zna šta treba dolaziti.
Predstoje završni radovi i opremanje vatrogasnog doma u požeškom selu Tometino Polje. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Demarkacija granice između Srbije i Kosova biće tema narednih sastanaka u Briselu, izjavio predsjednik Kosova Hašim Tači. Tri strana radnika, među kojima i državljanin Makedonije, ubijena u Kabulu. Rušenje nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu zakazano za 7. avgust u 8 sati, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u Nacionalnom parku Kopaonik. Navijači Splitskog Hajduka opljačkali pumpu kod Beograda. U Srbiji sutra sunčano do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.